Национальный кабардино-балкарский университет и Брестский педагогический университет заключили домову об супрацовництве. До доброй справы збирания книг долучился Союз письменников Беларуси, рассказала наместник старшини Алина Стельмах.
Студенты из Беларуси принимали удел у летней школе у Прельбрусе. Там ішла размова про мову, якая ядная, якая служить сродкам яднання для народов. І тады узнікла думка, каб на філагічным факультэце у Нальчыку адкрыць, акрамя рускай мовы, якую вывучаюць студэнты, яшчэ і другую, беларускую. З Брэста дапамаглі пэўнай колькасцю літаратуры. Гэта ідэя вельмі ўзрадавала, і таму вельмі актыўна пачаўся збор кніг, книги наших классиков, наших сучасных авторов с их автографами. Так само прикладены наши часописы, газеты. Все для того, как те, кто хочет выучать белорусскую мову на Полночном Кавказе, имел махчимость и к маха больше доведаться про нашу краину, про Франциска Скорину, про 500 годи нашего книгодрукования. Нам вельми приемно, что нас подтримала и белорусская чугунка с тем, как доставить литературный груз ближе до Нальчика, и он доедет до Минеральных вод, а там наши сябры с белорусской диаспорой на чале с Павлом Сидоруком будут груз сустракать.
Другий международный проект Союза письменников Беларуси у гостях Франциска Скорины. Дякуючи одноименной книзе Алины Стельмах, дети из разных краин могут познакомиться со спадчиной Франциска Скорины.
Яны доведаліся про то, як стваралася первая белорусская книга, яким тяжким и складаным был шлях книги. Тем не менш, Франциск Скорина упарта ішоў гэтым шляхам. И сёння праз 500 гадоў мы говорим про книгу, як самую навялікшую каштоўнасць. Зараз з гэтай кнігай знаёмяцца дзеці па замежам Беларусі, і вельмі прыемна, што равеснікі нашых беларускіх дзяцей і ў Кабардзіна-Балкарыі, і ў Дагестане, і ў Калмыкі, вось у бліжэйшым часе, і ў Малдове таксама пабываюць у знакамітага беларускага першадрукара Францыска Скарына. Ва ўсіх краінах атрымалі кнігу, і зараз адбываюцца прэзентацыі, сустрэчы.
Наперадзе ў Саюзе пісьменнікаў Беларусі ў гэты юбілейны год шмат міжнародных праектаў, звязаных з папулярызацыяй спадчыны Францыска Скарыны, Янкі Купалы і Якуба Куласа. Маргарыта Прохар для канала «Культура».